ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរអ្នកជំនាញខាងផ្នែកលក់តាមអនឡាញកំពុងតែប្រមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាស់ដែលយើងហៅថា scams នៅពេលដែលពួកគេទិញទំនិញសម្រាប់រដូវកាលឈប់សម្រាករបស់ពួកគេឬក៏ព្យាយាមសន្សំសំចៃបំផុតនៅរដូវកាលបញ្ចុះតម្លៃនេះជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់អ្នកជំនាញផ្ដល់នៅដំបូន្មានដែលមានប្រយោជន៍មួយចំនួនអំពីអ្វីដែលត្រូវរកមើលនិងរបៀបត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងការទិញទំនិញនៅថ្ងៃ Black Friday ការទិញទំនិញសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Noel ដែលឈានជិតចូលមកដល់ហើយនោះអ្នកប្រើប្រាស់បានសរសេរបញ្ជី Santa រួចហើយសម្រាប់រដូវកាលវិស្សមកាលនេះអ្នកខ្លះបានរៀបមុខបញ្ជីយ៉ាងល្អនៅឆ្នាំនេះដែលជាគម្រោងសម្រាប់កាដូជាច្រើនដាក់នៅក្រោមដើមឈើ Christmas ដែលមានការតុបតែងភ្លើងលម្អសម្រាប់បើកនៅថ្ងៃបុណ្យ Noel ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការដែលបានដាក់ចេញមកដោយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងនោះអាចនឹងត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយដោយសារតែក្រុមអ្នកបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតលោក Michael McNamara អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសេវាកម្មសហគ្រាសប្រៃសណីអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជារដូវកាលដែលហានិភ័យនៃការបោកប្រាស់ជាសក្តានុពលកើនឡើង
Reminding Australians to stay vigilant against scams.
ក្រុមរំលឹកប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាស់ឬក៏ scam នៅក្នុងអំឡុងពេលលក់បញ្ចុះតម្លៃ Black Friday និង Christmas sales. គណៈពេលដែលបរិមាណនៃការទិញទំនិញតាមអនឡាញកើនឡើងហានិភ័យនៃការបោកប្រាស់ដោយកំណត់គោលដៅលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមរយៈការផ្ញើសារទូរស័ព្ទនិង email ក៏កើនឡើងដូចគ្នាដែរលោកស្រី Daniel Grant អ្នកជំនាញខាងទិញទំនិញអ្នកប្រើប្រាស់ Consumer Shopping Expert នៅ PayPal Australia ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលវាទំនងជានឹងកើតឡើងសម្រាប់អ្នកទិញអីវ៉ាន់ដែលត្រូវរងការវាយប្រហារដោយការបោកប្រាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ
It's really a great time to get a bargain at the moment with more than 90%
of people. វាពិតជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលនេះដោយប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង 90% ប្រាប់យើងថាពួកគេគ្រោងនឹងទិញទំនិញនៅការលក់បញ្ចុះតម្លៃចុងឆ្នាំ End of Year Sale ហើយវាពិតជាអាចជួយគ្រប់គ្រងការចំណាយបានគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមហេតុផលនាំមកគេជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃភាពបន្ទាន់នេះហើយមានពេលវេលាកំណត់នៃការផ្ដល់ជូនវាបង្កើតអារម្មណ៍តក់ក្រហល់ដែលយើងត្រូវតែបន្ថយល្បឿនហើយពិតជាត្រូវចុចដោយប្រុងប្រយ័ត្ន Scams កាន់តែស្មុគស្មាញជាងពេលណាៗទាំងអស់ហើយយើងដឹងថាសូម្បីតែក្មេងៗចំនួនក្រោយជាងយើងដែលយល់ដឹងអំពី Digital កាន់តែច្រើនដូចជា Generation Z ទំនងជាត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយគេហទំព័រដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងអត្រា 44% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាជាមធ្យម 30% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងអ្នកទិញទំនិញដែលកំពុងស្វែងរកការបញ្ចុះតម្លៃលើផលិតផលដែលខ្លួនចង់បានបំផុតរបស់ពួកគេអ្នកបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតក៏កាន់តែសកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដូចគ្នាដែរគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចាត់វិធានការសំខាន់សំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយសកម្មភាពក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតនាពេលថ្មីៗនេះដូចជាការប្រកាសអំពីក្របខ័ណ្ឌបង្ការការបោកប្រាស់ប៉ុន្តែវាបានធ្វើសកម្មភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការរារាំងក្រុម scammers លោកស្រី Daniel Grant នៃ PayPal Australia ចែករំលែកតួលេខដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយចំនួនដែលលោកស្រីនិយាយថាវាបានអង្រួនទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់តាមអនឡាញ
The ACCC recently reported last year that there were 3
គណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACCC បានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនថាមានគេហទំព័រក្លែងបន្លំចំនួន 3,000 ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ជិតកន្លះលានដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយនោះគឺជាចំនួនមួយយ៉ាងច្រើនក្រុមអ្នកបោកប្រាស់ទាំងនេះពួកគេប្រើប្រាស់ពេលវេលាដូចជាការលក់បញ្ចុះតម្លៃចុងឆ្នាំ End of Year Sales ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចលើការរំភើបចិត្តហើយចូលទៅកាន់ការផ្ដល់ជូននៅក្នុងពេលវេលាកំណត់ដល់ប្រញាប់ប្រញាប់មួយដែលផ្ដល់នូវការថប់បារម្ភទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្រាវជ្រាវរបស់ PayPal បង្ហាញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលី 3/4 បានបោះបង់ចោលការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីអតីតកាលដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពទិន្នន័យពីការស្ទង់មតិរបស់ Poll Fish បានបង្ហាញថា 75% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីជឿថាការបោកប្រាស់កាន់តែគួរឲ្យជឿជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏មានចំណុចល្អនៅក្នុងរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងនោះផងដែរដោយអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យនៅពេលដែលពួកគេទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Michael McNamara នៃ Australia Post ចែករំលែកការរកឃើញផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ការយល់ដឹងបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍អតិថិជនអូស្ត្រាលីលើការបោកប្រាស់ឬក៏យើងហៅថា scam នោះ
Well research tells usThat over 70% of Australians report delivery.
ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានប្រាប់យើងថាជាង 70% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីការបោកប្រាស់អំពីការចែកចាយនិងវេចខ្ចប់ថាជារឿងធម្មតាបំផុតខណៈពេលដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ទំនងជានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៃការបោកប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលលក់បញ្ចុះតម្លៃ 75% ជឿថាការបោកប្រាស់គឺកាន់តែងាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជឿនេះជាមូលហេតុដែលយើងក្រើនរំលឹកអតិថិជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតខណៈពេលដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចែកចាយទំនិញកាន់តែច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេនិងដើម្បីធានាថាប្រាក់របស់ពួកគេចាយនៅចំកន្លែងដែលត្រូវចំណាយការរក្សាអេបនៃកញ្ចប់ដឹកជញ្ជូននិងរីការប្រសិនបើពួកគេសម្គាល់ឃើញសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យគឺគ្រាន់តែជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីជាច្រើនដែលអ្នកទិញទំនិញអាចប្រកាសថាពួកគេមិនត្រូវបានគេបោកប្រាស់លោក McNamara ផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផ្សេងទៀត
We recommend using apps from trusted retailers and service providers.
យើងសូមណែនាំឲ្យប្រើកម្មវិធី app ពីអ្នកលក់រាយនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនៅពេលដែលមានការសង្ស័យសូមកុំចុចលើតំណ links ហើយកុំផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនលុះត្រាតែអ្នកច្បាស់អំពីប្រភពការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Australia Post App គឺជាវិធីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការទទួលបាននៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃការដឹកជញ្ជូននិងតាមដានកញ្ចប់អីវ៉ាន់របស់អ្នកលោកស្រី Grant ចែករំលែកដំបូលមានបន្ថែមមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសធ្វើការទិញទំនិញតាមអនឡាញសម្រាប់កាដូ Christmas
There's a few easy ways to really keep your eyes peeled for a scam
មានវិធីងាយងាយមួយចំនួនដើម្បីបើកភ្នែករបស់អ្នកឲ្យសម្លឹងរកមើលការបោកប្រាស់ដូចជាការរកមើលសោ padlock នៅក្នុង URL bar ជាវាងការចុចលើសារណាមួយដែលមិនស្គាល់ហើយមាន link លក់ទំនិញតើគេហទំព័រមានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងណាមួយនៅលើ about us អំពីពួកយើងដែរឬទេតើមានកំហុសវេយ្យាករណ៍នៅលើគេហទំព័រណាមួយទេហើយតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើវាផ្ដល់មធ្យោបាយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការបង់ប្រាក់ដែរឬទេជាទូទៅគ្រាន់តែត្រូវបន្ថយល្បឿនកុំប្រញាប់ប្រញាប់ពេកអ្នកមិនចង់បើកញ្ចប់កាដូបោកប្រាស់សម្រាប់បុណ្យណូអែលទេដូច្នេះត្រូវទុកចិត្តសភាវគតិរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើមានការផ្ដល់ជូនណាមួយដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាល្អជ្រុលមិនគួរឲ្យជឿនោះវាប្រហែលជាបែបនោះហើយដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់នេះតកតងទៅនឹងសកម្មភាពខ្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតដែលចាប់បាននៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវកាលវិសមកាលអ្នកទិញទំនិញមួយចំនួនកំពុងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទិញតាមបែបប្រពៃណីច្រើនជាងមុនគឺជាការជ្រើសរើសការទិញទំនិញរបស់ពួកគេនៅក្នុងហាងដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ធានាបានថាពួកគេដឹងថាប្រាក់របស់ពួកគេទៅណាហើយពួកគេមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការរងចាំដ៏តានតឹងនៃការដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់អីវ៉ាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរករបៀបបែបចាស់បុរាណនៃការតម្រង់ជួររងចាំនឹងវែងដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់អំណោយថ្ងៃបុណ្យណូអែលរបស់អ្នកហើយព្យាយាមញុករបស់របរគ្រប់យ៉ាងចូលទៅក្នុងក្លឹបឡានរបស់អ្នកចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Alex Anifatis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន